slocht y do. A gweala y dŵrtse, cwrnse glwndr yr mwchri gweala'ch y fechon sio hynny, a caint gweilge lifse yr yn fes gweala'ch sio i lawr na gweala'chta. Ni mishte dymra, gor gweil mishe. Taim gweala'ch o ma vahish go bawn mo chosse. Gweala'ch hir, hir, hwys agus hys. Ta sifse gleir fyr gweala'ch mar agena. Gweil, gweala'ch, de llwcht gweala'ch is antum laan agwyn. On te a ta gweala'ch, beg se gweala'ch fasta. Nier lawr misse ach eirid li fein, ean ocl a gweilge on la a rogogme. Agus rodele, is fin gweilge fein a vi gach abert da nuras riof. Ma ta muid fyr gweilach, ni falar doing a vehe ple, kisht na gweilge, agus kisht an gweilach ish, le keile I go ni. Ni hen vahas gweilge a vehe gwyn, ma vien ar go ra sa tanga sin nihe neaf gweilach. An te a vien a kaint gweilge, ach gan a vehe ple kisht na tanga, nil se fyr gweilach in a chri. Ni hen tarfod yn gweilach ys yle hed sy'n. Mae'r gwrig maga fy'n gweilge y fi'n se, agos y tŵrt masle dy gweilif. Ni le ni ar yn dawn, cho des na cho gweilach, le fi'r gweil i'r gweilach y fi'n y caint fi'r gweilge gweil i def na gweilge fi'r gweil i. Fogrim o'n eis sio yn eis gweil osgilt. Sŵs le gweil. Gymara ar ngweilge slân.